να διαβάσουμε από το Δέλτα κεφάλαιο 4 έως το 9. 1056 σελίδα, Τιμοθέου Β, Δέλτα κεφάλαιο το 4, 4 εδάφιο. «Και από μεν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Σι δε αγρύπνη εις πάντα, κακοπάθησον εργάστη τη έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός αναχώρησεώς μου έφτασε, τον αγώνα των καλών ηγονίστη, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια του προσώπου αυτού». Δεν θέλει ο φυσιολογικός άνθρωπος την αλήθεια. Δεν θέλει την αλήθεια. Του μιλάς ότι έρχεται η οργή του Θεού, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθουν όλα αυτά και σου λέει δεν θέλω να ακούσω τίποτα ξανά. Ο άλλος του δίνει μια Καινή Διαθήκη να διαβάσει και από λάθος πάει στην Αποκάλυψη. Διαβάζει 2-3 εδάφια και την πετάει κατευθείαν. Και το βράδυ βλέπει εφιάλτες. Και έρχεται και μου λέει, ξέρεις τι μου έκανες? Δεν ξέρω αν θα κοιμηθώ σήμερα. Και ρίχνει ευθύνη σε σένα που του έδωσε στη Γέννη Διαθήκη για να σωθεί. Θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια. Δεν θέλουν την αλήθεια. Λέει ο Πιλάτος στον Ιησού Χριστό, λέει, του ήρθα εγώ στη γη τούτη για να φέρω την αλήθεια. Λέει, τι είναι αλήθεια, λέει ο Πιλάτος. Και σηκώνει και φεύγει. Δεν κάθεσε να τον ακούσει. Δεν θέλουμε σαν άνθρωποι την αλήθεια. Τι θέλουμε? Θέλουσε αποστρέψει την ακοή αυτών από την αλήθεια, εις δε τους μύθους θέλουσε προχωρήσει, θα εκτραπεί το μύθος, θα αυξηθεί στη ζωή τους. Τα παραμύθια. Έλα σε μένα να σε κάνω υγιή. Πας εκεί, δίνεις ό,τι έχεις, απ' έξω. Έλα σε μένα να ψωνίσεις, έχω τα καλύτερα προϊόντα, τα πιο βιολογικά. Και παίρνεις ό,τι χειρότερο υπάρχει, βιολογικού τιμή. Πας σε κάποιο που λέει σούπερ μάρκετ ειλικρίνεια και μπαίνεις μέσα και σε δίνει. Κυριαρχεί το ψέμα. Ζούμε στην πλάνη του ψέματος. Υπάρχει χαρά, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ειρήνη? Όχι. Γιατί δεν τα ξέρουμε. Πήγε ρώτησε ένα κάποιο και πες το τι είναι αγάπη. Δεν ξέρει τι είναι. Εγώ ήξερα όχι. Αν πάμε γιώτα γάμα όμως Κορυθίως θα το δούμε εκεί. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν ζητάει αυτής, δεν παροξύνεται. Εκεί μάθαμε τι είναι αγάπη. Ξέραμε την ειρήνη? Όχι. Άμα δεν πειράζει, εγώ είμαι ειρηνικός άνθρωπος. Όλοι πατήσει τον κάλο, βγήκα στην οροφή και τους έφαγα όλους. Δεν ξέρουμε. Αλλά όμως μας αρέσει να μου πει τι ήρεμος που είσαι, σε θαυμάζω. Εκεί να δεις. Είμαι ο καλύτερος. Ο άλλος τι όμορφος που είσαι και είσαι απέσιος. Θέλει να σου φάει κάποια χρήματα και σου λέει τα καλύτερα για σένα. Υπάρχει αγάπη στον κόσμο? Όχι. Σε φεροντολογέ. Όταν ακούς κάποιος σου λέει πολύ ωραία λόγια, περίμενε γιατί κάπου θέλει να σε δαγκώσει. Αυτός είναι ο κόσμος. Και τι λέει τώρα εδώ στον Τιμόθεο ο Παύλος? Του λέει τι θα συναντήσει και του λέει «Σι δε αγρύπνει εις πάντα». Πώς αγρυπνεί ο άνθρωπος? Αν του αρέσει η αλήθεια και προσπαθεί να την εφαρμόσει καθώς τη μαθαίνει, τότε αγρυπνεί. Γιατί ο Θεός λατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Όχι με παραμύθια. Σε αγαπώ Κύριε και μόλις το δυσκόλεψε κάτι, γιατί μου το κάνεις αυτό? μπερδεμένα τα πράγματα. «Σι αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον και εργάστη τι έργο Ευαγγελιστού». Και αν πάτε στην άλλη σελίδα, λέει «κακοπάθησον σαν καλό στρατιώτης». Αλλά για να είσαι καλό στρατιώτης, δεν θα αρέσεις στρατολογήσοντα αν φέρεσαι όπως ήσουν στον κόσμο. Πρέπει να εκπαιδευτείς, να γίνεις μάχημος και να αρχίσεις πλέον να πολεμάς και να νικάς. Γιατί τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Αυτή τη στιγμή ένας μικρός φόβος μπορεί να με κάνει να τρέχω και να μην φτάνω. Και να αποκτήσω πάθος τρεξίματος. Να γίνω καλύτερος από τους αθλητές, μόλις αντιμετωπίζω κάτι να σηκώνω και να φεύγω. Δεν με κάλεσε γι' αυτό. Με κάλεσε να με μάθει να γίνω νικητής όπως ο ίδιος, γιατί αυτός νίκησε τον κόσμο και θα τον νικήσω κι εγώ. Εάν ακολουθήσω τον τρόπο που φέρθηκε ενώπιον του Θεού. Εδέχτηκε τη δυσκολία. Παρόλο που του είπε, αν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήρι από εμέ, το επόμενο ήταν να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Από την άλλη στιγμή και έπειτα, αφού πήρε την απόφαση να πιει όλο το ποτήρι, θα νικούσε. Γιατί? Γιατί είχε δυνάμεις και είχε την ικανότητα που τον είχε δώσει ο Θεός, λόγω του αγιασμού που είχε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το κακοπάθησον τι το χρειάζεται. Λες ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι 20 χρονών και του λες κακοπάθησε, σαν καλό στρατιώτης. Για να εργαστείς σε έργο Ευαγγελιστού πρέπει να κακοπαθήσεις. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να εργαστώ έργο Ευαγγελιστού, άρα δεν θα κακοπαθήσω. Ναι, αλλά πρέπει να ομολογώ. Να ομολογώ με τη ζωή μου και όπου βρίσκομαι και με τα χείλη μου, εάν η ζωή μου είναι καθαρή. Γιατί άμα η ζωή μου δεν είναι καθαρή, τότε ομολογώ, προσβάλλω το Θεό. Αν ζω όπως ζει ο κόσμος, δεν είναι καθαρή η ζωή μου. Με κάλεσε για να βγω από τον κόσμο. Εγώ όμως δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Ωραία, τον κορόιδεψα. Εκεί θέλει προσοχή. Γιατί ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Προγνωρίζει τα πάντα. Αλλά απλώς ήρθε να με σώσει. Ναι, ήρθε να με κάψει. Και αφού ήρθε να με σώσει, ανέχεται τα πάντα από μένα. Αλλά μέχρι πότε? Μέχρι να περάσω το όριό του. Κακοπάθησον εργάστη έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου να κάνεις πλήρης παρουσίας Θεού. Πρέπει να αρέσεις τον Θεό, ώστε να έρθει ο Θεός στη ζωή σου να προπορεύεται και να μπορείς να απολαμβάνεις τον ουρανό, όχι τη γη. Μας έχει δώσει ένα μέρος από αυτά τα οποία μας κάνει ευτυχισμένοι. Αλλά στον ουρανό έχει τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Και τώρα φτάνει στο 6, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. «Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ». Ήδη θα χύσω το αίμα μου. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ο καιρός να πεθάνω έφτασε. Θα μου κόψουν το κεφάλι. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα και έμεινα στον αγώνα μέχρι που τελείωσε ο δρόμος. Και εκράτησα, μπόρεσα με όλα αυτά που πέρασα να κρατήσω την πίστη στο πρόσωπο του Θεού ώστε να μην τον λυπήσω, ούτε να τα βάλω μαζί του. Του λοιπού τι μένει σε μένα, ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Προσέξτε, δικαιοσύνης Στέφανος. Την προηγούμενη φορά σας είπα τι έγινε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δικαιοσύνη δεν είναι να κάνει ο Θεός κάτι που καταλαβαίνω εγώ, αλλά δικαιοσύνη είναι να κάνω εγώ αυτό που ο Θεός θέλει. Όχι αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που θέλει. Και όπου τι γίνεται, ο αναμάρτητος βαφτίστηκε από τον αμαρτωλό, τον Ιωάννη. Και με περιμένει τώρα, έγινα δίκαιος γιατί έκανα όλο το θέλημα του Θεού, όπως το ήθελε. Και θα μου δώσει στεφάνι δικαιοσύνης. Θα χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος αυτός ότι ήταν δίκαιος στα μάτια του Θεού. Το στέφανο που θα μας δώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εσάς που αγαπάμε και επιποθούμε το πρόσωπό του. Τι είπα να πει αγάπη? Εφαρμόζω ό,τι θέλεις. Αυτός με αγαπάει, εφαρμόζω το θέλημά μου. Όχι το θέλημά του, αυτό που καταλαβαίνει, αλλά το θέλημα που ο Θεός λέει στο λόγο του να εφαρμόσουμε. Θα είναι δύσκολο ή δύσκολο ή εύκολο, δεν ζητάει από εμένα να το τελειώσω αυτό που αρχίζει μαζί μου, αλλά μου λέει δώσε μου το θέλος σου και εγώ θα σου δώσω τη δύναμη και την ικανότητα να γίνουν όλα όπως θα θέλεις. Δεν θα σε επηρεάσω να αλλάξεις, αλλά όταν βλέπω ότι κινδυνεύεις να χαθείς, θα αφαιρέσω αυτό που σε εμποδίζει από τη ζωή σου. Όσο περισσότερο το αγαπώ, τόσο υποφέρω περισσότερο. Και θα τα αφαιρέσει. Αν είμαι ειλικρινής, άμα δεν είμαι, θα με αφήσει. Θα μπω στην εκκλησία, θα αναγεννηθώ, θα λάβω πνευμά και θα βγω απ' έξω μετά. Θα με αφήσει. Αλλά αν βλέπει ειλικρίνεια μέσα μου, δεν θα με αφήσει ποτέ. Το έργο που άρχισε μαζί μου θα το τελειώσει. Και γι' αυτό έχω μάθει το μάθημά μου και όταν προσεύχομαι του λέω κάνε αυτό που χρειάζεται για να ακούσω το «Εύγε δούλε». Δεν του λέω το επόμενο, γιατί δεν πιστεύω ποτέ πως θα γίνω αγαθός όπως ο Θεός. Αλλά όταν θέλω να γίνω όμως θα με πει αγαθό και πιστό να μπω μέσα. Γιατί έκανα προσπάθεια, γιατί ήθελα να γίνω αγαθός αλλά δεν μπορούσα. Υπάρχει λοιπόν ο καλός δούλος και ο κακός δούλος. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού και δεν μπορεί να το ολοκληρώσει, θα επέμβει ο Θεός, και ο άλλος που δεν θέλει. Είναι δύσκολο, δεν το μπορώ. Δεν γίνεται. Και θα σηκωθεί να φύγει. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που έρχεται στην εκκλησία και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού με αυτόν που δεν θέλει. Αυτοί δεν θα γίνουν ποτέ ένα. Οι δύο. Ο ένας θα βγει απ' έξω και ο άλλος θα μείνει μέσα. Και κατά χάρη θα ακούσει το ευγεδούλε. Έτσι λοιπόν ο Παύλος γνωρίζει ότι σε λίγο πεθαίνει και όχι από φυσιολογικό θάνατο. Έφτασε ο καιρός να φύγω λέει από τον κόσμο τούτο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Δεν υπάρχει ομορφότερος αγώνας από το να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί επιβραβεύεσαι και από τη γη και στον ουρανό θα επιβραβευτείς. Έφτασα ως το τέλος του δρόμου της δοκιμασίας. Δεν πέρασε καλά ο Παύλος. Από βούρδουλα σε βούρδουλα πήγαινε, από βρίσιμο σε βρίσιμο, από φυλακή σε φυλακή και από ξύλο σε ξύλο. Και τον πετροβόλησαν κιόλας. Δεν πέρασε καθόλου καλά. Θέλουμε να έχουμε τα προσόντα που είχε ο Παύλος, να μπορεί να τρώει ξύλο και να τα περνάει όλα αυτά και να δοξάζει τον Θεό και να γίνονται σεισμοί, ή να πάνε όλα όπως θα θέλουμε εμείς και να μην γνωρίσω τι είναι η δύναμη και η ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει δυσκολίες ακολουθώντας τον Χριστό δεν θα τον δει ποτέ ζωντανό και αναισθημένο στη ζωή του. Γιατί ο Θεός τα δύσκολα φαίνεται. Το δρόμο λέει τον έφτασα ως το τέλος με δυσκολίες, λέει ο Παύλος. Τον τελείωσα. Φεύγω. Και το λέει έτσι λες και πάει ταξιδάκι. Ταξίδι είναι. Είναι ένα ταξίδι το οποίο θα πάει σε ένα χώρο που υπάρχει τελειότητα, υπάρχει ομορφιά που δεν χάνεται και ανανεώνεται συνέχεια και υπάρχει η δόξα και το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού που επιθυμούμε και που θα το ζούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό καλεστήκαμε και γι' αυτό να ακολουθούμε. Αλλιώς θα είχα φύγει. Και τι λέει τώρα, το δρόμο τον τελείωσα και την πίστη διατήρησα. Τώρα με περιμένει το στεφάνι. Εδώ τώρα πρέπει να κολλήσουμε λιγάκι. Τι είναι πίστη? Ξέρουμε όλοι τον ορισμό. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων βλεπωμένων. Αυτό είναι πίστη. Αλλά για να δούμε κάτι. Είμαστε πιστοί όλοι? Από ό,τι βλέπουμε στον Τιμόθεο ο Παύλος, του λέει να αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό και έχει αγώνα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, αρχίζει ένας αγώνας να επιβιώσει πνευματικά, να αγαπήσει τα πνευματικά και να ζήσει πνευματικά στη ζωή τούτη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και λέει στο Ιωάννου την επιστολή την πρώτη, το έχουμε διαβάσει αυτό, Β 15, «Μη αγαπάτε τον κόσμο, εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό». Τι πάει να πει τώρα αυτό? Αν δεν έχω αποτέλεσμα ώστε να μπορώ να προσεύχομαι και να θεραπεύεστε, δεν έχω την αγάπη που ο Θεός θέλει στην καρδιά μου. Γιατί δεν την έχω? Γιατί την έχω μοιράσει μεταξύ του κόσμου και του Θεού. Διότι παν εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Θεού, αλλά εκ του κόσμου. Ό,τι βλέπει το μάτι μου το θέλω. Σολομών. Ό,τι λέει έβλεπε, ναι, χίλιες γυναίκες. Έβλεπε ένα ωραίο παλάτι. Χίλια παλάτια, στην κάθε μία από ένα. Του άρεσε η χλυδή να καθίζει και τρώγανε, λέει, κάπου 500 άτομα στο τραπέζι του κάθε μέρα. Και άμα ακούσετε τι βάζανε στο τραπέζι επάνω, θα τρελαθείτε. Ό,τι σφαχτό υπήρχε την εποχή εκείνη. Γιατί του άρεσε η επιθυμία της σάρκας να απολαμβάνει απ' όλα. Και αλαζονία του βίου. Ο μοναδικός αυτοκράτορας που πέρασε με τέτοιο πλούτο. Δεν υπήρξε άλλος. Του τα έδωσε ο Θεός όλα αυτά. Αλλά τι είπε στο τέλος? Ταλαιπωρήθηκα. Γιατί? Για να αποκτήσω όλα αυτά και να φτιάξω όλα αυτά ήθελα χρήματα. Κυνήγησα λοιπόν το χρυσό. Στις ημέρες του έγινε σαν τις πέτρες, λέει. Για το φοβόντουσαν όλοι λόγω της δύναμης που είχε της στρατιωτικής και γινόταν υποτελής όλοι αυτό και έπαιρνε τις κόρες τους και όλα αυτά, γι' αυτό έφτασε τόσες πολλές. Το μάτι του ό,τι θέλει το έπαιρνε. Το αποτέλεσμα ταλαιπωρήθηκε. Είχε τέτοια μέρημνα που δεν έζησε. Και λέει στο τέλος ματαιότητα, τα πάντα ματαιώτης. Ο άνθρωπος ο οποίος τον ελέγχει ο εχθρός στα μάτια, στη σάρκα και στον εγωισμό, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει αποτύχει πνευματικά τελείως και να παίξω. Γιατί θέλει χρήμα για να φέρει στα μάτια του αυτό που του αρέσει και να απολαύσει από ό,τι θέλει σάρκα. Θέλει χρήμα. Και με το χρήμα να φανεί στους γύρω. Εγωισμός. Και λέει και στον Τιμόθεο Β, στο Δέλτα κεφάλαιο, διότι ο Δημάς με εγκατέλειψε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη, ο Κρίστης σε Γαλατεία, ο Τίτος στην Δαλματία. Και λέμε τον εγκαταλείψανε. Βγήκανε στον κόσμο. Όχι, αδέρφια μου. Τον εγκαταλείψανε από την απόφαση που είχαν πάρει να τον ακολουθήσουν σε αποσταλικά ταξίδια που έκανε για να ευαγγελίσει κόσμο. Αυτοί συνεχίσαν να είναι στην Εκκλησία, αλλά με την απάτη του πλούτους μέσα τους. Θέλανε πράγματα από τον κόσμο και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την πορεία του Αποστόλου Παύλου. Τι έκανε ο Αποστόλος Παύλος? Δεν χρησιμοποίησε χρήματα, ζούσε διαπίστεως. Χρήματα τον περιμέναν όσα ήθελε, δεν πήγε ποτέ να τα σηκώσει, να τα ζητήσει, να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά ζούσε διαπίστεως. Όταν πείναγε έκανε νηστεία και δόξα στον Θεό. Το δεν είχε που να κινηθεί, δόξαζε το Θεό και ξάπλωνε στο ύπεθρο που ήταν, σε πέτρες επάνω που ήταν, πιστεύει να βολευτεί. Ήτανε άπλητος και αν δεν σωζόταν κάποιον τον έβαλε να πληθεί μέσα, δεν πληνότανε, δεν είχε να πληθεί. Αυτός ήταν ο Παύλος και μετέπειτα και οι Απόστολοι. Θυμάσαι τι τους είπε, πριν ακόμα λάβουν Πνεύμα Άγιο, λέει δεν θα παίρνετε μαζί σας τίποτα. Δεύτερο ένδυμα, παπούσια, τίποτα από αυτά. Χρήματα, τίποτα από αυτά. Τρόφιμα, τίποτα. Όπου πηγαίνετε θα μεριμνάει ο ουρανός. Θα πιστεύει κάποιος, σας βάζει μέσα, θα σας πλένει, θα σας ταΐζει, θα σας ποτίζει, εκεί μείνετε. Ευαγγελίστε τον, πέστε ότι τα καλά νέα και φύγετε παρακάτω μετά. Υπήρχε ένα άλλος τρόπος ζωής. Έτσι λοιπόν ο Δημάς δεν άντεξε, γιατί αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Προβλέψιμος ο διάβολος. Αυτά τα τρία κρατάει όλο τον κόσμο στα χέρια του. Από το οποίο μας κάλεσε εμείς να γίνουμε μαθητές του να βγούμε. Και μας έδειξε τον τρόπο με τη ζωή του που διαβάζουμε εδώ. Για να βγούμε από αυτές τις θέσεις. Βγαίνουμε. Έχουμε βγει? Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Μας κάλεσε να ζήσουμε δια της πίστεως και όχι της όψεως. Έχει τεράστια διαφορά. Η όψη είναι φυσιολογική ζωή. Η πίστη είναι η αιώνια ζωή. Η πίστη είναι η αιώνια ζωή. Η άλλη φυσιολογική ζωή εδώ στη γη κάτω. Με κάλεσε, ακολούθησα, βγήκα από τον τρόπο της φυσιολογικής ζωής. Έβαλα αυτόν μπροστά και του είπα, σ' ακολουθώ που και να υπάγεις. Και να αφήσω αυτά που ακολουθούσα. Ή κρατάω και κουβαλάω όλα αυτά που είχα, συν και τη γνώση στο Θεό. Πίστη δεν είναι αυτό. Πίστη είναι να μπορέσω να εγκαταλείψω, να απαρνηθώ τον εαυτό μου τελείως. Και το βλέπουμε πόσο σοβαρή είναι η πίστη, γιατί βλέπουμε όταν ο Κύριος ήταν να το σταυρώσουν, τι λέει του Πέτρου, όταν γυρίσεις, εγώ προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και βλέπουμε τον Παύλο εδώ και λέει, παρόλα αυτά που πέρασα, πετροβολισμούς, όλα αυτά, την πίστη την κράτησα, μπόρεσα και την κράτησα. Ποια πίστη κράτησε? Να συνεχίσει να τρώει ξύλο, να συνεχίσει να μπαίνει σε φυλακές, να συνεχίζει να τον αμφισβητούν όλοι και να αγωνίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι πίστης. Και μας λέει στο Πέτρο Α' Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, φυλατώμεθα δια της πίστεως και στεκόμεθα πνευματικά δια της πίστεως. Οπότε η πίστη είναι το πάνω. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ουρανός. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει με εμπειρία πνευματική στη ζωή μου. Αν ακολουθήσω το Δημά, τότε δεν θα έχω καμία εμπειρία. Αν ακολουθήσω τον Πέτρο, κάθε μέτρο που επήγαινε σε κάποιο μέρος ήταν μια εμπειρία καινούρια για αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που είναι στην εκκλησία μέσα που δεν αλλάζουν ποτέ. Γιατί δεν αλλάζουν? Όπως το γνώρισα όταν σώθηκε πριν 30 χρόνια, το ίδιο είναι και σήμερα. Γιατί πίστευε ότι αυτός δεν έχει εγωισμό και δεν πολέμησε ποτέ τον εγωισμό του. Τώρα που γέρασε, που είναι ανυμπόρος ό,τι μπορεί να φανταστείτε, έχει ακόμα τον εγωισμό και δεν συνεργάζεται με κανένα. Πάνε να τον υπηρετήσουν και τους αφήνει. Γιατί είναι πλήρης εγωισμό. Γιατί δεν είχε ποτέ εγωισμό αυτός. Γίνονται αυτά. Γίνονται και τα ζω. Όταν λέμε λοιπόν πιστεύουμε, άρα εμπιστευόμεθα το Θεό, ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου να τον δοξάζω και να τον ευχαριστώ. Βάζουνε φυλακή τον Παύλο, του έχουν κατεβάσει και του Σύλλα τις πλάτες από το ραδισμούς, και αντί για να βγαίνουν να λένε ο ένας τον άλλο και να τσακώνονται, είχες αποκάλυψη από το Θεό να έρθουμε στους Φιλίππους και κοίτα τι πάθαμε τώρα. Είμαστε κομματιασμένοι και μέσα στη φυλακή στον Πουντρούμι. Ούτε προς το νερό δεν μπορούμε να πάμε. Δεν τσακώνονται. Καλά, ο Πέτρος δεν είδε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μακεδόνα, που του είπε, έλα να μας βοηθήσεις. Ο Σύλλας δεν τον είδε. Απλώς του το είπε και ότι πάνε να πάμε. Και πηγαίνουν, τρώνε ξύλο και πάνε φυλακή. Αυτό είναι που ο Θεός προστατεύει τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε, αν ήμουν εγώ θα σακωνόμουν. Αν ήμουν ο Σύλλας θα του έλεγα, τι την είδες αυτή την όραση, είδες την όραση ή ήταν παραμύθια? Δεν συμβαίνει έτσι. Είναι ένα πνεύμα. Ξέρουν, το έργο έχει δυσκολίες. Και ξύλο θα φάνε και θα χάσουν τα υπάρχοντά τους, θα χάσουν τα πάντα και τη ζωή τους ακόμα. Αλλά αξίζει, γιατί είναι ο καλός αγώνας, ο οποίος ξέρω τι με περιμένει, λέει ο Παύλος. Με έχει πάρει ο Κύριος και μου έχει δείξει τι με περιμένει. Και χάρη αυτού τα αφήνω όλα τα υπόλοιπα. Αν τα θεώρησε σκύβαλα πριν ακόμα έχει αυτές τις εμπειρίες, φανταστείτε με τις εμπειρίες αυτές τι λέει. Εγώ όμως είμαι πιστός σαν τον Παύλο, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τον Παύλο. Γιατί? Θέλω να περνάω καλά. Εγώ ακολουθώ το Θεό για να με προστατεύει. Τι είπα να πει προστατεύει? Να κάνει ό,τι θέλω. Αλλιώς δεν τον ακολουθούσα. Και σας λέω άλλη μια φορά, εξομολόγηση κάνω, αν μου έδειχνε τότε που πίστεψα όλα αυτά που πέρασα, δεν τον ακολουθούσα. Αλλά πρώτα μου έδειξε την αγκαλιά του, την παρουσία του, μου άνοιξε να δω μερικά πράγματα και στο διάστημα της πνευματικής ζωής άνοιγε περισσότερο την κουρτίνα και βλέπα περισσότερα. Οπότε αφού είμαι ήδη και βλέπω το μεγαλείο του, ζω το μεγαλείο του, πώς να τον καταλήψω τώρα? Αν όμως δεν το είχα γνωρίσει, θα τον κατέλειπα. Τώρα όμως δεν τον εγκαταλείπω, γιατί γνωρίζω την ομορφιά του. Γνωρίζω τη δόξα του. Γνωρίζω τη δύναμή του. Γνωρίζω αυτό το φως που είναι τόσο γλυκό και κοιμάμαι σαν πουλάκι. Πώς θα τα αφήσω όλα αυτά τώρα για κάτι αβέβαιο? Πες ότι δεν με έσωζε. Πού θα ήμουν σήμερα? Σε κάνα καφενείο να παίζω τάβλη και να βρίζω ένα στον άλλο? Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό μας την έδωσε ο Θεός. Μας την έδωσε για κάτι ανώτερο. Αλλά για να μπούμε σε αυτό το ανώτερο πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Δεν ήρθε με ένα βούρδουλα και να λέει «Παντελάκη, μου είπες θα με ακολουθήσεις. Εάν δεν το κάνεις και δεν κάνεις το επόμενο βήμα, θα στο ρίξω». Όχι. Μου λέει «Παιδί μου, σε αγαπώ. Αν με ακολουθήσεις θα μπορώ να σε βοηθήσω. Εάν όμως δεν με ακολουθήσεις όπως θέλω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί έχουμε δύο δρόμους. Ένα ανηφορικό και ένα κατηφορικό. Αν πάρεις το κατηφορικό, δεν μπορώ να σταματήσω, γιατί είναι επιθυμία και θέληση δική σου. Ο ανωδικός όμως έχει δυσκολίες. Θα βρεις εμπόδια. Αλλά εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου και πάντα μαζί σου. Να σε βοηθά να τα περνάς. Θέλεις να τα περνάς τα εμπόδια? Κάθε μέρα θα έχεις μια καινούργια εμπειρία και θα έχεις και μια νίκη και νικητής θα καθίσεις δίπλα μου την ημέρα εκείνη που θα ανέβεις στον ουρανό και θα είσαι η νύφη μου. Πρέπει να το επιλέξω. Ήθελα πολλά να σας διαβάσω σήμερα, αλλά με την προεισαγωγή και όλα αυτά έχω φάει το χρόνο. Τώρα θέλω να φύγουμε από εδώ και να πάμε, χωρίς να πηγαίνετε πουθενά εσείς, γιατί δεν υπάρχει χρόνος καθόλου. Να, στο νησί του Ναβί θα πάω και θα μιλήσουμε λίγο για αυτόν όσο η ώρα το επιτρέπει. Ο Ιησούς του Ναβί τι είναι? Ένας δούλος αγράμματος, πιτσιρικάς, ο οποίος ρίχνει νερά στα χέρια του Μωυσή και του κάνει τα θελήματα. Αυτός είναι ο Ιησούς του Ναβί. Όπως ήταν όλα τα παιδιά των Ισραηλιτών. Σαν και αυτόν ήταν. Τίποτα ιδιαίτερο. Ο Μωυσής τι είναι? Ένας άνθρωπος μεγάλος σε παλάτι μέσα. Ήταν γιος της κόρης του Φαραώ και έζησε μαζί με τα βασιλόπαιδα του Φαραώ τα παιδιά. Διδάχθηκε τη σοφία, την καλλιτεχνία, όλη την κουλτούρα των Αιγυπτίων και ήταν φάμιλος. Και δυνατός λέει σε έργα και λόγο. Και αυτός παίρνει εντολή να βγάλει από την Αίγυπτο τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες πρώτα τον ακούσανε γιατί ξέρανε ποιος είναι. Αυτός παράτησε όλη τη δόξα, όλη την αμαρτία που είχε το παλάτι και πήγε να ζήσει όπως ζούσαν οι δούλοι. Και θα λέγαμε τώρα ένας τρελός. Είχε ό,τι ήθελε στη γη. Ήταν αυτοκρατορία η Αίγυπτο τότε. Και όμως έφυγε, τα παράτησε όλα, γιατί είχανε επαγγελίες για αιώνια ζωή οι Ισραηλίτες. Ενώ αυτός δεν είχε τίποτα. Και αφού έμαθε ότι είχαν αυτά, τα παράτησε όλα και πήγε μαζί τους. Και του λέει ο Θεός, εσύ θα τους βγάλεις από την Αίγυπτο. Όπως όλοι μας, τα μπέρδεψε και νόμιζε με τα μπράτσα του και τις γνώσεις του θα τους βγάλει από την Αίγυπτο. Και το πρώτο που έκανε το ατόπιμα ήταν να σκοτώσει τον Αιγύπτιο. Το αποτέλεσμα βρέθηκε εξορία. Ο οποίος αυτοεξόριστος ήταν. Και έμαθε ένα άλλο τρόπο ζωής τώρα εκεί. Και όταν έμαθε τον άλλο τρόπο ζωής και είπε, τώρα πια είμαι τσομπάνης και τίποτε άλλο, Του λέει ο Θεός, μου κάνεις. Τώρα πήγαινε βγάλει τους. Αυτός δεν ήθελε και τα δικά του, με αποτέλεσμα να του βρίσκει εναλλακτικές λύσεις και να το στείλει με το ζόρι. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τον έστειλε με το ζόρι, γιατί ήξερε ότι ήθελε να πάει, αλλά από ταπείνωση δεν ήθελε να πάει. Όχι πως φοβότανε. Γι' αυτό τον έστειλε. Αν ήξερε πως δεν ήθελε να πάει για άλλο λόγο, δεν θα τον άφηνε να πάει. Αλλά του λέει, επειδή ταπεινώθηκες τόσο πολύ, μου κάνεις. Γι' αυτό θα πας εσύ. Και βλέπουμε τώρα, αυτός ο άνθρωπος του δίνει τόσα σημεία να κάνει με τις 10 εντολές που του έδωσε πάνω στο όρος, τι έγινε εκεί πέρα. Θυμάμαι στην Αίγυπτο πόσες καταστροφές έφερε και τι έκανε. Διέλυσε την Αίγυπτο. Από αυτοκρατορία έγινε κάτι απορριπταίο για όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Και όμως βλέπουμε ότι αυτός ο Μωυσής κάποτε αγανάκτησε, πήγε στο Θεό και του είπε κάποια λόγια εκεί. Δεν είναι, μου λες άτροφος να έχω, λέει, τον λαό Ισραήλ. Εγώ, λέει, 1,5 εκατομμύριο λαό, λέει, το γέννησα εγώ. Και του λέει, θα έρθω μαζί σου λοιπόν για να βρεις ηρεμία και ειρήνη για να μπορεί να κάνεις αυτό το έργο που σου έχω δώσει. Και έτσι συνέχισε ο Μωυσής. Αλλά τι γίνεται. Ο Μωυσής έκανε το λάθος και δεν άκουσε το Θεό, εκνευρίστηκε και αντί για να μιλήσει χτύπησε το βράχο και ο Θεός τον απέρριψε. Και του λέει, έβγα τώρα πάνω στο βουνό να προσταθείς στους προγόνους σου και να δεις το μέρος που σου υποσχέθηκα. Γιατί δεν θα μπεις μέσα. Και χρήσε, λέει, το Ιησού του να βει, χρήσε τον τώρα, αντί για σένα αρχηγό. Και σκεπτόμαστε αμέσως. Ο Μωυσής ήταν αποδεκτός από το λαό Ισραήλ, παρόλο που τον αμφισβητούσαν όλοι. Γιατί είχε γνώσεις. Είχε μπράτσα. Ήξερε πολλά πράγματα. Ο Ιησούς του Ναβί τι ήταν. Ένα τίποτα. Όπως είμαι εγώ σήμερα. Αγράμματος, αστοιχείωτος. Πού να περάσουν στο σχολείο. Εκεί ήταν σε εξορία και ήταν μέσα σε βάσανα και σε καταναγκαστική εργασία. Αυτό το παιδί τώρα θα γίνει αρχηγός. Ποιος θα του δώσει σημασία. Αμφισβητούσαν τον Μωυσή. Θα δώσουν σημασία. Πιο πετυχημένος ο Ιησούς του Ναβί από τον Μωυσή. Γιατί. Επειδή δεν είχε καμία γνώση ούτε ξέρει τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο να υπηρετεί, υπηρετούσε τον Θεό. Αλλά τώρα αλλάζει η υπηρεσία. Δεν είναι νεράκι και να πηγαίνω να λέω στους άλλους τι θέλει ο Μωυσής για να κάνουν. Τώρα μπαίνω σε ένα καινούριο δρόμο από τον οποίο πρέπει εγώ να εμπιστευτώ το Θεό του Μωυσή, να του παραδοθώ τελείως και να κάνω ό,τι θέλει σε λεπτομέρεια. Γιατί εάν δεν κάνω αυτό που θέλει, δεν ξέρω να το κάνω. Οπότε, ή πιστέψω και το κάνω με πίστη, ή δεν πιστέψω, εγώ είμαι σε αδιέξοδο. Οπότε βρέθηκε σε αυτό το αδιέξοδο. Ή κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, ή χάνομαι, θα με φάνε οι άλλοι. Και τώρα βλέπουμε κάτι περίεργο. Μόλις περνάνε τον Ιορδάνη με θαυμάσιο τρόπο, του λέει ο Θεός, βάλε τους ιερείς και μόλις τα πόδια τους πατήσουν στον Ιορδάνη μέσα, ο Ιορδάνης θα αποσυρθεί. Τα νερά θα πάνε στη θάλασσα λόγω κατηφόρας, τα άλλα που έρχονται από τα βουνά μπροστά θα σταθούν μπροστά και θα γίνει ένα τείχος. Όσο είναι το βουνό που τρέχει εκεί, τόσο η στήλη αυτή θα πάει ψηλά. Και βλέπουμε οι λαοί που είναι γύρω τους εκεί, στην άλλη όχθη του Ιορδάνη, βλέπουν αυτή τη στιγμή το νερό του Ιορδάνη να λείπει και να ξεραίνει το Ιορδάνης και από την άλλη μεριά βλέπουν νερό να φτάνει στο ύψος αυτό σαν να είναι μια στήλη. Δεν έτρεξε δεξιά-αριστερά, σηκώθηκε. Τρελαθήκανε. Σου λέει τι γίνεται. Τρίβαν τα μάτια τους. Οι δε Ισραηλίτες και αυτοί το βλέπανε, σου λέει τι γίνεται. Τους έλεγε ο Ιησούς του Ναβί, περάστε, γιατί θα ξαναγυρίσουν τα νερά. Τώρα φοβόταν, δεν φοβόταν, μπήκανε μέσα, περάσαν απέναντι. Είναι η πρώτη επαφή με το λαό, ότι ο Θεός ακούει τον Ιησού του Ναβί. Και καθώς βρίσκονται τώρα στην άλλη όχθη, πρέπει να καταλάβουν τη γη. Η πρώτη πόλη που αντιμετωπίζουν μπροστά τους είναι η Ιεριχώ. Τι είναι η Ιεριχώ. Μία πόλη μικρή που την είχαν όταν συνέβαινε να έρχονται εχθροί, να μπαίνει μέσα όλος ο λαός που ήταν γύρω από την Ιεριχώ για να προστατεύεται και γι' αυτό ήταν φρούριο. 30 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα πλάτος και ήταν χτισμένα πάνω στο τείχος σπίτια για να συγκρατούν το τείχος και να είναι πιο ισχυρό. Δεν έπεφτε με τίποτα. Και τώρα πρέπει ο Ιησούς του να βγει να δώσει οδηγίες. Δηλαδή τι οδηγίες, πώς θα καταλάβουν την πόλη. Ποιος λαός, ένας λαός που δεν έχει πολεμήσει. Δεν ξέρει να φτιάχνει πολιορκητές μηχανές ούτε τίποτα. Τι ξέρει να κάνει, περπατάει. Οπότε είναι σαν διέξοδο ο άνθρωπος αυτός, ο αστοιχείωτος, ο αγράμματος. Έχει πάει λοιπόν μπροστά στην πόλη εκεί και την κοιτάζει και λέει τι κακό έπαθα. Δεν μπορεί να πέσει αυτή η πόλη. Δεν μπορεί να νικηθεί αυτός ο λαός. Είναι στρατιωτικός λαός. Γιατί αυτοί πολεμάγανε μεταξύ τους και είχαν την ακεραιότητά τους σαν λαοί. Και μας λέει τώρα εδώ, στο 13, αν πάτε 2-14 σελίδα, αλλά έχουμε τελειώσει την ώρα, δυστυχώς. Και ούτε ο Ιησούς το πλησί όλη της Ιεριχώ, ύψος οφθαλμούς αυτού και είδε και ειδού. Ίστα το κατέναντι αυτού άνθρωπος είχε μία ροφέα στο χέρι γυμνωμένη και είπε προς αυτόν, μαζί μας είσαι με τους άλλους. Του μίλησε ο άγγελος, όχι. Του είπε μόνο αυτό που ήθελε ο άγγελος. Δεν το απήντησε αυτό που ζήτησε. Ουχή, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου και τώρα ήρθα. Αυτή τη στιγμή ήρθα, λέει, δεν ήμουν εδώ. Είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Για μένα έχει ένα αρχιστράτηγο στη δύσκολη περίοδο που θα περάσω. Είναι Άγιος, θαυμαστός. Για όλα τα παιδιά του είναι πατέρας. Και για όλα τα παιδιά του προμηθεύει τα ίδια. Και έπεσε ο Ιησούς λέει στη γη, τον προσκύνησε και του είπε, τι προστάζει ο Κύριος μου εις το δούλον αυτού. Όταν πήγαινε για ο Απόστολος Παύλος που πήγαινε για να πιάσει τους χριστιανούς στη Δαμασκό, αντιμετωπίζει πάλι ένα παρόμοιο πρόβλημα. Εκεί που περνάει ένα φως, τον τυφλώνει, πέφτει κάτω, γίνεται ένα με το έδαφος και εκεί πάνω ακούει μια φωνή, γιατί με διώκεις. Διώκοντας τους χριστιανούς, διώκεις εμένα. Κοιτάξτε το ίδιο πνεύμα τώρα εδώ, που λείπει σήμερα και από εμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Τι θέλεις να κάνω από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Αυτό το είπε ο Παύλος. Τι λέει αυτός εδώ. Τι προστάζει ο Κύριος μου το δούλο αυτού. Δεν έχουμε αυτό το πνεύμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε όλο το θέλημά του. Ο καθένας θέλει και τον κόσμο, θέλει και τον Χριστό. Και δυστυχώς έτσι πέρασα τα χρόνια μου κι εγώ. Τώρα όμως φτάνουμε στο τέλος. Τι θα κάνουμε τώρα. Πέστε μου. Την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ θα σας μιλήσω για τις ταυτότητες. Γιατί οι ταυτότητες είναι το τελευταίο βήμα για να περάσει το τσιπάκι στα χέρια μας. Δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Εάν φύγουμε. Αλλιώς θα το βάλουμε. Τι προστάζει ο Κύριος μου στο δούλο αυτού. Και ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσον το υπόδημά σου, αυτό μπορεί να το κάνεις τώρα. Γιατί ο τόπος που ίστασε είναι Άγιος, είμαι εγώ εδώ. Οπότε πρώτα σε βάσουμε και μετά θα σου πω τι να κάνεις. Και τι του είπε να κάνει, αδέρφια μου. Είμαστε για γέλια. Του είπε ότι 7 ημέρες όλος ο λαός εδώ που είσαστε, θα ξεκινάτε, θα μπαίνετε στη γραμμή και θα πάτε να κάνετε περιφορές γύρω από την Ιεριχώ. Θα γυρίζετε όλη την Ιεριχώ και θα γυρίζετε πάλι πίσω να καθίσετε εκεί που είσαστε. Ξεκινάτε, πηγαίνετε και γυρίζετε. Και μάλιστα λέει και τη διάταξη. Θα πηγαίνουν μπροστά αυτοί που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν με τον οπλισμό τους θα πηγαίνουν 7 ιερείς πίσω με σάλπιγγες από κέρατο ζώου, 7 κερατίνες σάλπιγγες, και θα σαλπίζουν συνέχεια. Και θα κάνετε την περιφορά και θα γυρίσετε πάλι πίσω. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Και δεν θα μιλάτε από τη στιγμή που μαζεύεστε για να πάτε να κάνετε τις περιφορές, δεν θα μιλάτε μεταξύ σας. Τώρα πού κολλάει αυτό να μην μιλάνε μεταξύ τους? Γιατί η ολιγοπιστία και η απιστία θα απλωνότανε. Γι' αυτό του λέει κανένας φωνή. Και φτάνουμε σήμερα, μέσα στην εκκλησία δεν μιλάνε οι γυναίκες. Για κάποιο παρόμοιο λόγο το λέει αυτό. Γιατί τα επίγοντα είναι διαφορετικά μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και το βλέπουμε αυτό, ότι δεν ταιριάζουμε πολλές φορές σε πολλά πράγματα. Οπότε τι τους λέει τώρα λοιπόν? 7 ημέρες θα κάνετε αυτό. Την 7η ημέρα, την ώρα που θα κάνετε την περιφορά, θα την κάνετε 7 φορές, και όταν τελειώσει η περιφορά η 7η, τότε θα σαλπίσουν αλλαλαγμό οι σάλπιγγες, και τότε θα αλλαλάξετε μαζί με τις σάλπιγγες και θα πέσουν τα τείχη, όχι όπως πέφτουνε απ' έξω, ήταν στρογγυλή η Ιεριχώ. Εφεαυτού θα πέσουν προς τα μέσα, για να πλακώσουν το λαό που υπάρχει επάνω και μέσα. Και ο καθένας λέει, εκεί που θα είναι στην περιφορά απέναντί του, το τείχος που θα πέσει, θα ανέβει στα αυτά τα πεσμένα τείχη και θα μπει μέσα και θα σφάξετε κάθε τι που έχει πνοή, γιατί είναι ειδωλόθητα και είναι όλα στα δαιμόνια δοσμένα, για να καθαρίσει Ιεριχώ. Και θα πάρετε μόνο χρυσάφι, λέει, και μέταλλα τα οποία χρειάζεται ο ναός. Αδερφιά μου, για προσέξτε τώρα. Η πίστη δεν είναι στιγμιαίο. Η πίστη είναι κάτι που παίρνω και το χρησιμοποιώ σε όλη μου τη ζωή. Διαπίστεως πρέπει να ακολουθήσω το Θεό. Τι είπα να πει αυτό? Η δυσκολία ή η ευκολία, εγώ κλείνω τα ματάκια μου, τον πιάνω από το χέρι και το οδηγούμε από αυτόν. Όσο δύσκολα για να είναι. Και με βγάζει στο ξέφωτο, στην ελευθερία, στο φως, στη χαρά, στην ευτυχία. Αλλιώς δεν μπορούμε να επιζήσουμε πνευματικά. Ή ακολουθούμε αυτό που θέλει ή χανόμαστε. Και βλέπουμε τώρα, οι Ισραηλίτες έπρεπε να ακούσουν αυτό που είπε, να πάνε μαζί, να το κάνουν μία, το κάνουν δύο. Ξέρετε τι είναι οι Ισραηλίτες? Δεν ήταν όλοι οι Ισραηλίτες. Σύμμικτο πλήθος βγήκε από την Αίγυπτο. Σύμμικτο. Ξέρετε τι είπα να πει? Σύμμικτο. Ό,τι λαός καταλαβαίνανε σε αυτοκρατορία η Αίγυπτος, επέρνανε δούλους. Παίρνανε εχμαλό τους και τους πηγαίνανε και δουλεύανε για αυτούς. Όταν λοιπόν ελευθερώθηκε από το φόβο του Μωυσή, έπεσε ο φόβος του Θεού επάνω του και ελευθέρωσε το λαό, δεν ελευθέρωσε μόνο τους Ισραηλίτες. Είπε, όσοι θέλετε φευγάτε. Πηγαίνετε να κάνετε αυτά που λέτε. Και βγήκε όλο το σύμμικτο πλήθος. Τώρα εκεί ήταν όλοι σύσσωμοι. Αν μιλάγανε δεν θα πήγαινε κανένας μεταξύ τους. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζαν δεν μπορούσαν να το εμπιστευτεί ένας τον άλλο. Υπακούσανε. Και έτσι έπεσαν τα τείχη. Τα τείχη είναι οι δυσκολίες στη ζωή μας, όλων μας, που θα πέσουν μόνο εάν εμπιστευτούμε το Θεό και δεν συζητάμε με τους γύρω μας τα προβλήματά μας. Όταν λέω γύρω μας, εννοώ ανθρώπους που δεν έχουν επιστέψει. Άσχετα είναι παιδιά μας, οι γυναίκες μας ή οτιδήποτε, οι άντρες μας. Δεν πρέπει να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού σε ανθρώπους που έχουμε μιλήσει 1, 2, 3, γιατί θα καταρακωθούμε πνευματικά και εμείς. Και αν θέλουμε κάτι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πίστη μας, πρέπει να πάμε να γονατίσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό και ο Θεός να μας παραπέμψει στο λόγο Του. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Να μας μάθει καινούργια πράγματα. Κάθε δοκιμασία μας δίνει καινούργια φτερά, καινούργιες δυνάμεις. Γι' αυτό συνέβη και με τον Παύλο και γι' αυτό έμεινε μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ένα παραλογισμό. Ό,τι είπε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων ήταν παραλογισμός. Κουτό. Έτσι είναι η πίστη. Για όλους είναι κάτι παράλογο, κάτι κουτό. Για αυτόν όμως που την έχει, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, που είναι ο λόγος. Και έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα σε μία δεινή θέση. Έχουμε σκοπό από εδώ και πέρα να ζήσουμε διαπίστεως. Θα φανεί από τον τρόπο που ζούμε. Θα ακολουθήσουμε το Θεό γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν ή τον τρόπο ζωής μας. Τι θα κάνουμε? Θα αλλάξουμε ή θα μείνουμε αυτοί που είμαστε? Είναι στο χέρι μας. Αν δεν αλλάξουμε είμαστε χαμένοι. Μία μπουκιά είμαστε του εχθρού. Αν αλλάξουμε και προχωράμε πνευματικά, κάθε μέρα έστω και μία τριχίτσα, να διαφοροποιούμε, να λέω αυτό δεν το έκανα, το κάνω αύριο. Ή θα το κάνω τώρα, όπως λέει ο Παύλος. Τι θα να κάνω? Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα έχασε το παιχνίδι ο εχθρός και η σάρκα δεν μπορεί να ξαναβγεί πάνω από το πνεύμα. Γιατί παίρνει δύναμη ο πνευματικός άνθρωπος. Αν το αποφασίσουμε την καρδιά μας, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα συνηγορήσει και θα πει στο Θεό, αλήθεια λέει ο Αντώνης τώρα, και θα αφαιρέσει αμέσως. Αλλιώς πολεμάμε κάτι που είναι αδύνατο να νικηθεί. Είναι πνεύμα. Δεν πολεμιέται. Μόνο ένας μπορεί να το νικήσει. Το Πνεύμα το Άγιο. Όσο και να θέλω, ό,τι και να κάνω, θα με ξεφτιλίζει πάντα ο εχθρός. Γιατί είναι πιο δυνατός από εμένα. Αλλά αν αυτή τη στιγμή παραδοθώ στο Πνεύμα το Άγιο, δια της πίστεως, το Πνεύμα το Άγιο θα με οδηγήσει και όπου πατάω η γη θα γίνεται δική μου. Νικηφόρα θα περπατάω. Και θα δοξάζεται ο Θεός με τον τρόπο που περπατάω. Και αυτή η δόξα θα την απολαμβάνω και εγώ ζώντας την και χαιρόμενος, αγαλόμενος και βλέποντας ο κόσμος ότι δεν ζω για τον εαυτό μου. Όπως έλεγε ο Χριστός, ήρθα για να κάνω το θέλημα του Θεού στη γη τούτη, όχι το δικό μου. Από τη στιγμή που κάνω αυτό που ο Θεός θέλει, δεν κάνω το δικό μου θέλημα, κάνω το δικό του και ζω διαπίστεως και απολαμβάνω τον ουρανό και τα αδύνατα της ζωής μου γίνονται δυνατά. Δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίσει το Θεό να μου το δώσει. Ούτε δύναμη γήινη, ούτε ουράνια, ούτε καταχθόνια. Όλα είναι υποτεταγμένα στο Θεό και ό,τι θέλει κάμει και αν εγώ γίνω σκευωτικός του θα με χρησιμοποιήσει. Γιατί μια χρήση? Για να φαίνονται να εξαγγέλλονται οι αρετές του με τον τρόπο που ζω. Διαφέροντας απόλυτα από τον πρώτο Αντώνη, γιατί έχουμε ένα δεύτερο Αντώνη.